Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи дійсно Росія знизила ціну на газ для України? Чи мова йде про певні корпоративні поступки, чи про російські інтереси? Ми почуємо експертів.
З Брюсселя неодноразово і прозоро натякали Москві, що не потерплять повторення будь-яких газових криз.
Що пише європейська преса про Україну? І чи стало легше в Україні розпочинати бізнес?
Прийшла сюди, мені зразу підказали, яку форму заповнювати. Перше, то, що хочеться, це кафешка.
Про це і більше у перших підсумках дня, які у «Свободі сьогодні». З вами підводжую я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нас онлайн. Спершу випуск новин. З ним у студії Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. Німеччина готова прийняти Юлію Тимошенко і висловлює підтримку Україні на її шляху до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Про це повідомив журналістам федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле після розмови з президентом України Віктором Януковичем.
Німеччина зробила свою пропозицію. Німеччина готова прийняти для медичного лікування пані Тимошенко. І я хочу наголосити, ця наша пропозиція є гуманітарною.
Він також зазначив, що Німеччина зацікавлена в успіхові Вільнюського саміту і в успішному завершенні зусиль ЄС та України. Водночас Вестервелле визнав, що справа звільнення Тимошенко перебуває у складному правовому і політичному становищі. Крім того, він наголосив, що уряд Німеччини робить усе для усунення останніх перепон на шляху європейської інтеграції України. А президент України Віктор Янукович перед цим на зустрічі у Києві з членом Європейської комісії з питань енергетики Гюнтером Оттінгером заявив, що Україна фактично виконала всю роботу, заплановану до саміту Східного партнерства. Янукович наголосив, що українська сторона надає великого значення відносинам з Європейським Союзом. Угоду про асоціацію з ЄС може бути підписано на саміті Східного партнерства у листопаді у Вільнюсі, якщо Київ виконає низку умов. Серед них – реформа правоохоронної системи, вдосконалення виборчого законодавства, усунення вибіркового правосуддя та вирішення проблеми засудженої екс-прем'єра Юлії Тимошенко. І до міжнародних новин. Вибори президента та Азербайджану 9 жовтня пройшли з обмеженням свободи слова та зібрань. Йдеться у заяві міжнародних спостерігачів, оприлюднені на сайті ОБСЄ. Таким чином, організація виборчого процесу не гарантувала рівні умови для кандидатів на посаду президента. Згідно з заявою, виборчу кампанію затьмарили факти залякування виборців та обмеження медіапростору.
Наші спостерігачі отримали повідомлення про залякування, були свідками навіть фізичних нападів на журналістів напередодні дня виборів, в організації яких були серйозні недоліки.
Сказала голова наглядової місії ОБСЄ на виборах в Азербайджані. В країні після підрахунку майже 80% голосів заявили, що чинний глава держави Ільхам Алієв здобув підтримку майже 85% виборців і, вочевидь, переобраний на третій п'ятирічний термін. Кандидати від об'єднаної опозиції Джемілі Гасанлі підтримали близько 5% учасників Гасамлі, вже звинуватив владу у несправедливому підрахунку голосів. Нобелівський комітет визнав канадську письменницю Еліс Манро лауреатом премії з літератури. Згідно з повідомленням комітету, журі відзначило Манро за майстерність у написанні сучасних оповідань. За майже 30 років письменницької діяльності Манро опублікувала один роман «Lives of Girls and Women» і 7 збірок оповідань. Такими були новини на цю хвилину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні експерти у студії Радіо Свобода вирішували питання, чи дійсно Росія знизила Україні ціну на газ. Чи мова йде про певні корпоративні поступки або про, власне, російські інтереси. Про це Віталій Портников розпитував президента Московського фонду регіональних стратегічних досліджень Марину Лужикову та директора енергетичних програм Центру Номос Михайла Гончара.
Головна проблема полягає в тім, що з Брюсселя неодноразово і прозоро натякали Москві, що не потерплять повторення будь-яких газових криз, перше, а друге, ситуації кінця січня, початку лютого 2012 року, коли без жодної газової кризи, але на піку холодів, «Газпром» виявився неспроможним задовольнити попит європейських споживачів. А оскільки влітку «Газпром» категорично відмовився розміщувати в наших газосховищах в Україні додаткові 5 мільярдів кубічних метрів газу, яких не вистачало з його точки зору для підтримання стабільності транзиту, то, зрештою, раніше чи пізніше він мав це зробити. І вибір у нього був, так би мовити, неширокий. Чи зробити це в форматі відносин контрактних «Нафтогаз» з «Газпром», але, знову ж таки, «Нафтогаз» не зобов'язаний робити комерційні закупки газу для виконання чи допомоги у виконанні «Газпромом» його зобов'язань перед європейськими клієнтами, де юридично всю повноту відповідальності несе тільки «Газпром». А інший варіант – це дійсно посприяти давнім, стратегічним, лояльним, відданим, я би сказав, партнерам в Україні. Щоправда, іноді про них російське керівництво забувало і говорило, не знаємо, хто це такі, там Ющенко когось привів там і так далі.
Пані Лужикова, що це було вирішення технічних проблем Росії самої? Чи все ж таки такий подарунок структурам пана Фірташа, демонстрація того, що з лояльною Москві структурами можна працювати набагато більш плідно, ніж з українською державою?
Певно, останнє, але, по-перше, це внутрішні проблеми «Газпрому» і зростання конкуренції між «Газпромом» та приватними газовидобувними компаніями в Росії. Друге, звісно, фактор «Вільнюса». Третє, я думаю, що ми бачимо тільки верхівку айсберга, але ми не знаємо, які умови надання такої ціни. Четверте, це знижка, але не зміна формули на газ. І це найголовніше. Сьогодні вам в короткий термін дають таку ціну, а завтра всі ми знаємо, що на світовий ринок буде виброс великої кількості дешевого газу з однієї із сусідніх держав. І що тоді Україна буде робити, коли на досить незручних умовах буде брати у «Газпрому» газ за такою ціною? Взагалі, треба дивитися, на яких умовах надається цей газ і кому він йде. І ще один момент. Всі ми розуміємо, що цей дешевий газ йде для приватних компаній. Мені здається, що приватним компаніям зручніше працювати з приватним бізнесом, тобто з приватними російськими експортерами. Це перше. І по-друге, ті, хто отримує цей дешевий газ, вони являються жорсткими конкурентами аналогічних російських компаній. Тому, якщо умовою надання цього газу буде якась зміна зовнішньополітичного вектора, то треба 10 раз думати і дивитися на всі ці угоди.
Відеоверсію цієї розмови про ціну для України на російський газ читайте і слухайте, і дивіться на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А головними ньюсмейкерами у матеріалах європейської преси, пов'язаних з Україною, сьогодні стали депутати Європарламенту. Так, британський євродепутат Чарльз Танок заявив в інтерв'ю Deutsche Welle, що найоптимальнішим вирішенням питання Тимошенко було би президентське помилування. Це лише одна з тем в огляді європейської преси. З нею Жанна Безп'ячук.
Онлайн-версія Deutsche Welle помістила інтерв'ю з британським євродепутатом Чарльзом Теноком, одним із найбільш активно заангажованих в українські справи членів Європарламенту. Він підтвердив німецькому ЗМІ, що питання вибіркового правосуддя і справи Юлії Тимошенко є нині найголовнішим моментом у підписанні угоди про асоціацію. Чарльз Тенок вважає найоптимальнішим вирішенням цього питання президентське помилування, як це було з Юрієм Луценком. І я можу лише собі уявити, під яким надзвичайним тиском перебуває нині президент Янукович. Яких зусиль йому коштує переступити через себе і зробити те, чого він не хотів – випустити з тюрми свого найсерйознішого політичного опонента Юлію Тимошенко, підписавши указ про її помилування, говорить в інтерв'ю Deutsche Welle британський політик. Він переконаний, що цього ходу буде достатньо для підписання угоди про асоціацію всіма країнами-членами ЄС. Також євродепутат заявив про ймовірність запровадження торговельних санкцій проти Росії з боку Євросоюзу. Він нагадує, що європейський ринок є важливим для збуту російської нафти, газу та горілки. Якщо Росія шантажуватиме Україну, то ЄС і США запровадять торговельне ембарго. Інтернет-видання EU Observer повідомляє, що депутати Європейського парламенту під час своїх останніх дебатів дали прямі й позбавлені дипломатичної оптичності оцінки діям Росії щодо заборони імпорту товарів з Литви, Грузії, Молдови та України. Так, видання цитує литовського євродепутата Леоніда Донскіса, який назвав дії Росії кампанією помсти та спробує покарати Литву за те, що вона бере активну участь у підготовці Вільнюського саміту Східного партнерства. Євродепутати переконані, що Росія порушує свої зобов'язання члена Світової організації торгівлі. Комісар ЄС із питань торгівлі Карл де Кюхт уже заявив, що порушуватиме це питання в Генеральній Раді СОТ, нагадує видання. А ось польська щоденна газета «Жеч Посполіта» присвятила цілу статтю українському ВО «Свобода». Автор матеріалу під назвою «Хто потопить свободу» Вальдемар Компала описує конфлікт партії з загальноукраїнською газетою «Експрес», що опублікувала низку власних розслідувань, присвячених джерелам фінансування «Свободи». Представники партії твердять, що газета «Експрес» мститься їм за заборону продажу цигарок у газетних кіосках Львова. Головний редактор видання Ігор Починок є співвласником мережі кіосків «Інтерпрес». Але, як пише автор статті, то малоймовірний привід. Він пропускає, що нинішня влада в Україні хоче ослабити вплив партії, а викривальні матеріали в «Експресі» можуть їм так чи інакше у цьому посприяти. Вальдемар Компала посилається на анонімних українських журналістів, які розповіли, що газета отримала інформацію від джерел у спецслужбах. Він доходить висновку, що журналістські викриття можуть привести до кінця цієї політсили в її нинішньому вигляді, але, напевно, не до кінця українських націоналістів, оскільки в Україні існує запит на націоналістичну партію. Якщо «Свобода» занепадатиме, то постане нова партія, яка буде принаймні на початку за слабкою, щоб завдати клопотів владі, пише «Жеч Посполіта». Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.
Болючі реформи, яких від України вимагатиме створення зони вільної торгівлі з ЄС, повинні відкрити українцям доступ до європейського фінансування. Антикорупційній поведінці та діловій етиці українських підприємців на власному прикладі будуть вчити компанії з Євросоюзу. А від економічного пирога, який створюють Київ та Брюссель, частина перепаде і спритному російському бізнесові, тому у Москві немає на що нарікати. Це думки, які висловлює в інтерв'ю Радіо Свобода Джеймс Вілсон, голова ділової ради ЄС Україна. З ним вів розмову наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Якщо через 7 тижнів у Вільнюсі, можливо, підпишуть угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі, який сценарій для української економіки ви вбачаєте найреалістичнішим?
The free trade agreement only needs...
Угода про зону вільної торгівлі потребуватиме тільки ратифікації в Європарламенті та Верховній Раді. Гадаю, обидва парламенти мають підтримати цю угоду доволі швидко. Це означає, що втілення її може розпочатися вже 1 січня 2014 року. І такий сценарій найвірогідніший. Тому, коли українські підприємці повернуться на роботу після новорічних та різдвяних свят, вони повинні одразу почати міркувати та діяти з огляду на нові реалії зони вільної торгівлі. У ній є різного роду багато обіцяючі положення, з яких українські бізнесмени повинні почати отримувати вигоду.
Деякі економісти прогнозують, що найбільшим викликом для України із набранням чинності зони вільної торгівлі буде початкове погіршення економіки. Дехто навіть переконує, що без допомоги з боку Міжнародного валютного фонду українцям не обійтися.
Втілення угоди пов'язане з деякими витратами. Відкриття ринку створить ризики для деяких малих та середніх підприємств, яких можуть поглинути великі багатонаціональні компанії ЄС. Навіть деякі продукти сільського господарства, що в Україні є недорогими, європейські компанії можуть продавати ще дешевше завдяки новітнім методам фермерства. Тож українські малі та середні підприємства повинні ретельно продумати, як пережити початкову фазу відкриття ринків. Тому наша ділова рада Україна ЄС готується до великої роботи щодо допомоги українським компаніям досягти кращих результатів в умовах єдиного європейського ринку.
Є вже конкретні плани?
Можливо,
ще дещо рано це анонсувати, але ми плануємо на січень проведення великої конференції, присвяченої впливу зони вільної торгівлі, а також тому, що робити компаніям вже тепер, щоб спланувати впровадження цієї угоди.
А як загалом вільний торгівельний простір із Євросоюзом позначиться на бізнес-кліматі та інвестиційній привабливості України?
Із наближенням зони вільної торгівлі проблеми в Україні залишаються все ті ж. Відсутність захисту прав власності, низький рівень поваги до верховенства закону та високий рівень корупції. Гадаю, угода допоможе залучити в Україну набагато більше компаній, які через належне корпоративне управління та через свою власну етику підприємництва допоможуть змінити поведінку всередині українського бізнесу.
Джеймс Вілсон, голова ділової ради ЄС Україна, відповідав у Брюсселі на запитання нашого кореспондента Віталія Єреміці. За три останні місяці цього року у Львові зареєстрували близько 1300 нових підприємств, фізичні і юридичні особи, а припинили свою діяльність 405 підприємств. Переважно це малий бізнес у сфері торгівлі і послуг, що в туристичному місті активно розвивається. Чи ж просто зареєструвати підприємство у Львові і що перешкоджає веденню бізнесу у західному регіоні, дізнавалася Галина Терещук.
Уже три місяці, як відділ реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців Львівського головного управління Міністерства юстиції працює у центральній частині Львова. Державні реєстратори, штат яких збільшили удвічі, кажуть, що тепер черг поменшало, і при бажанні відкрити фірму можна за три дні. Львів'янка Олена, заповнюючи реєстраційну картку, розповіла Радіо Свобода, що перш ніж прийти сюди, потрібну інформацію взяла з інтернету.
Прийшла сюди, мені зразу підказали, яку форму заповнювати. Перше, то, що хочеться, це кафешка.
Вся процедура оформлення документів в управлінні юстиції тривала до 15 хвилин. Олена працюватиме за спрощеною системою оподаткування, тобто щомісяця платитиме єдиний податок у розмірі від 1 до 20% від мінімальної зарплати. Це 200-250 гривень. І ще 400 гривень єдиного соціального внеску. Тепер треба оформляти оренду.
Хочеться наперед думати, що буде складно. Хочеться вірити, що все-таки складнощів великих не буде, якщо правильно оформити зразу все, подивитися, щоб все було правильно, і санітарні книжки, і всі вимоги до газу, вогню і то все, решту то має бути нормально.
Тепер не так складно відкрити бізнес, як заробити у ньому гроші, зауважує підприємець з 10-річним стажем Ярослав. Адже на бізнес прямо впливає платоспроможність громадян.
Кого то інше питання, там треба замовляти перепустку, там теж свої вимоги. При бажанні можна відкритися, але ми не отримуємо, ми не получаємо гроші, ми заробляємо їх. То є найважче.
Соціальні, економічні, політичні негаразди у державі одразу відчуває бізнес. До того ж, перешкодою у веденні підприємництва в Україні є постійна зміна правил гри, адже підприємці мусять витрачати час і кошти на те, щоб пристосовуватися до цих змін.
Більшість підприємців не користуються власними грішми, їх у них немає, вони вимушені позичати. Тобто відсутність дешевих грошей у банківському сектору не дає можливість цього зробити. А якщо позичити, ну то краще не позичати, бо це закінчується погано.
Перераховує інші проблеми бізнесу голова Асоціації роботодавців Львівщини Зиновій Бермес. Офіційна статистика не показує реальний стан речей у підприємництві, оскільки зареєструвати власний бізнес справді стало швидше і дешевше – 40 гривень. А ось закрити – це велика проблема і коштує щонайменше у 100 разів дорожче. Тому чимало підприємців просто призупинили свою діяльність. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А чи стало легше в Україні розпочинати бізнес? Про це сьогодні детальніше слухайте увечері в передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
А ми з вами підводимо перші підсумки дня у передачі «Свобода сьогодні». Сьогодні Міжнародний день психічного здоров'я, і ми дізнаємося, чи можливе повернення до каральної психіатрії сьогодні у Росії.
Перший раз в явно-політичному ділі було прийнято таке рішення прямо в Москві.
Чому адміністрацію Обами звинувачують у ворожості щодо преси?
У боротьбі за збереження таємності інформації уряд вилучав електронну переписку і дані про телефонні розмови у кількох ЗМІ, включно з газетою «Нью-Йорк Таймс».
Про це і більше далі у нашій передачі після оголошення.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International скритикувала рішення Московського суду, який визнав винним одного із фігурантів болотної справи Михайла Косенка і відправив його до психіатричної лікарні на примусове лікування. Вирок Косенкові дав привід заговорити про повернення каральної психіатрії в арсенал боротьби з інакодумцями в Росії. Політолог із Нідерландів, публіціст і історик Роберт ван Ворен протягом багатьох років вивчав дисидентський рух у СРСР, спілкувався з тими, хто став жертвами каральної психіатрії. Зараз в Європарламенті він представив доповідь під назвою «Психіатрія як інструмент примусу в пострадянських країнах». Розмовляла з фахівцем Олена Матусова.
Чи можливе повернення до каральної психіатрії сьогодні в Росії?
Я думаю, що справа Косенка важлива, тому що це вперше, коли у явно політичній справі рішення було ухвалено у Москві. Досі це відбувалося у провінціях. Це, звичайно, поки що не систематична політика держави, як було за радянської влади, але стає дедалі більше і більше таких випадків. І всі прикмети повернення тієї політики є. Ті ж самі психіатри, які очолювали психіатрію у радянський час, вони і зараз очолюють російську психіатрію.
У радянський час психіатрія була одним з методів розправи над інакодумцями. В яких випадках використовують каральну психіатрію сьогодні на пострадянському просторі?
Я гадаю, що різниця полягає у тому, що систематичне зловживання психіатрією у Радянському Союзі було державною політикою, яку розвивав Юрій Андропов, коли він очолював КДБ. Із 1967 року він починає це розвивати. Зараз це не державна політика, але психіатрична система у Росії майже не змінилася з радянських часів. Насправді ми бачимо ще таку радянську психіатрію, яка була наприкінці 80-х років. Ті випадки, які ми зараз бачимо, це, як називав Андропов, профілактика. Вони профілактизують людей, створюють страх. Посадять до психлікарні, загрожують психіатричним діагнозом, і зазвичай цього достатньо. Люди не розуміють, що це один крок, і ми будемо у такій же ситуації, як у Радянському Союзі.
А в Україні справи в цій галузі теж серйозні?
В Україні є Українська психіатрична асоціація, президентом якої є Семен Глузман, який сам сидів кілька років за боротьбу проти зловживань у психіатрії. Там є поодинокі випадки, коли людина потрапить до психлікарні з немедичних причин, скажімо так, з політичних або економічних. Такі випадки є і в інших країнах радянського блоку. Наприклад, моя теща має квартиру у місті, я плачу психіатрові 300 євро або доларів, він ставить діагноз, що вона не дієздатна, і тоді квартира моя, і я можу її продавати. Тут є кілька причин. По-перше, зарплати психіатрів дуже низькі, і корумпувати їх дуже просто, і людям дуже легко використовувати психіатрію у своїх цілях. І це велика проблема.
Є це велика проблема.
Це був психолог, відомий психолог і публіцист із Нідерландів. Також він історик і політолог Роберт ван Ворем. Більше з цього інтерв'ю читайте на сайті Радіо Свобода. Новий звіт організації Комітет захисту журналістів стверджує, що дії президентської адміністрації Барака Обами у США негативно позначилися на журналістських розслідуваннях питань національної безпеки. У звіті подані приклади відстежування репортерських телефонних дзвінків, вилучення електронної пошти та переслідування осіб, які передавали журналістам інформацію. Ці подробиці ми дізнаємося від Богдана Цюпана.
Автор звіту, колишній виконавчий редактор газети Washington Post Леонард Дауні, сказав Радіо Свобода, що він розмовляв з десятками журналістів, які розповідали йому про намагання уряду виявляти тих, хто спілкується з пресою.
Журналісти, особливо ті, які пишуть на теми національної безпеки, але також інші люди, які висвітлюють діяльність федерального уряду, кажуть, що джерела інформації в уряді, посадовці, які працюють для громадськості, щораз більше бояться розмовляти з репортерами, бо їм загрожує розслідування або можливі негативні наслідки на робочому місці. Тому вони дуже неохоче розмовляють з репортерами.
Від 2009 року, коли адміністрація Обами почала працювати, вона домоглася судового покарання 8 працівників урядових служб та підрядників за те, що вони передали журналістам таємну інформацію. За часів усіх попередніх президентів США подібних судових покарань було лише 3. У боротьбі за збереження таємності інформації уряд вилучав електронну переписку і дані про телефонні розмови у кількох ЗМІ, включно з газетою New York Times та агенцією Associated Press. Колишній агент ФБР Дональд Сатлебен у вересні визнав себе винним у передачі Associated Press таємної інформації про невдалу спробу влаштування вибуху в Ємені. Слідство визнало, що агента виявили лише тоді, коли таємно вилучили дані про телефонні дзвінки журналіста. Департамент юстиції каже, що переслідує лише тих людей, які могли передати таємну інформацію і створити таким чином загрозу національній безпеці. Але ті, хто виступає за прозорість діяльності уряду та багато журналістів, вважають, що такі люди передають інформацію саме тому, що вважають, її оприлюднення відповідає інтересам суспільства. Репортери, з якими розмовляли у рамках роботи над звітом Комітету захисту журналістів, тепер кажуть, що намагаються захистити свої джерела інформації, уникаючи телефонних дзвінків та електронного листування та використовуючи посередників.
Репортери намагаються уникати стеження уряду, організовуючи зустрічі без свідків, передаючи запитання через посередників, щоб потім урядовці могли сказати навіть на детектор брехні, що вони справді не зустрічалися і не розмовляли з репортерами.
Дейвід Сенджер, кореспондент з питань національної безпеки газети New York Times, сказав, що джерела, які колись ділилися інформацією, зараз відмовляються від розмов. У звіті також йдеться про те, як адміністрація Обами просить урядовців стежити за своїми колегами. Леонард Давні каже, що урядова програма боротьби з внутрішньою загрозою закликає працівників стежити за іншими, щоб ніхто не передавав таємної інформації пресі. Представники адміністрації, з якими розмовляли для звіту, і, зокрема, речник Обами, колишній журналіст Джей Карні, відкидають скарги і стверджують, що Обама виконує свою обіцянку керувати найпрозорішим в історії урядом. Свідченням цього вони називають багато нових урядових інтернетних сайтів та активне використання Білим домом відео і соціальних мереж для спілкування з громадськістю. Але Леонард Давні каже, що інформацію контролюють, щоби показати адміністрацію з найкращого боку.
Кореспондентам ускладнюють доступ до тієї інформації, яка, власне, вимагає від уряду відповідей за дії влади, а це є важливою роллю американської преси відповідно до Конституції.
Після оприлюднення цього звіту США опинилися в одному списку з Іраном, Бірмою, Китаєм, Пакистаном та Єгиптом, щодо яких Комітет захисту журналістів проводив розслідування.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робиться на цьому ринку? Це неймовірна кількість обліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Енергетичних ресурсів заготовлено достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі. Щодня, крім вихідних. Замок 13 століття, унікальні колекції червонокнижних рослин, одна з перших на Закарпатті міні-гідроелектростанцій. Всім цим живе сьогодні село Кам'яниця, що в Ужгородському районі області. Про це село читайте на нашій веб-сторінці у рубриці «Глибинка».
Місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
І сьогодні подвійна дата для любителів музики – 200 років від дня народження італійського композитора Джузеппе Верді і 50 років від дня смерті французької співачки Едіт Піаф. Ми вирішили поекспериментувати і уявили собі, як би об'єднати музику Верді зі співом Піаф. І ось що з цього вийшло.
Thank you.
Україна, браво, браво, tes cheveux que l'on plume, браво, браво, tu croques des assiettes assis sur un jet d'eau, tu ronges des paillettes tordues dans un tonneau.
Це лише експеримент, спів Едіт Піаф на музиці Джузеппе Верді. І це все у перших підсумках дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник.